na Férovku s Vavřincem Hradilkem.
Žurnálu Sport. Mým dnešním hostem je jeden z nejlepších českých skejťáků Maxim Habanec. Mám radost, že si dneska s Maxem můžeme popovídat nejenom o profi skateboardingu, ale i třeba o tom, jak vznikla vlastní parková hala Max Space. Maxi, ahoj.
Ahoj, díky moc za pozvání, jsem moc rád, že tady můžu být, takže se pokecáme dneska.
Super, já taky. A na úvod se zeptám, čerstvá věc, jak dopadla historicky první olympijská kvalifikace?
Dopadla dobře pro 20 lidí, samozřejmě pro zbytek, kdo se tam nedostal, tak dopadla trošku hůř, bohužel i pro mě, ale byla to neuvěřitelná cesta a to je super, jakože mám šanci být u toho, jako fakt je to poprvý a to už se nebude opakovat. No.
Skvělý a po písničce si o skateboardingu a olympijských hrách popovídáme.
Radiožurnál Sport a Vavřinec Hradilek.
Maxim Habanec je mým dnešním hostem ve studiu radiožurnálu Sport. Nakousli jsme olympiádu. A jak se disciplína začlenila, respektive ještě není ta premiéra, čeká nás teprve v Tokiu, ale vlastně 2 roky probíhala nějaká olympijská kvalifikace. Tak jak ten pohled z té scény na to je?
V začátku bylo takový, že vlastně nikdo nevěřil tomu, že skateboarding bude na olympiádě, protože samozřejmě hrozně lidí to furt vnímá jako nějaký punk, životní styl a tak dále. A mě vlastně od začátku tady ten kontrast bavil, že mi přišlo, že možná na olympiádě něco takového chybí. Ale samozřejmě ta scéna vlastně jako ve snowboardingu se trošku rozdělila na lidi, kteří to vnímali jako pozitivní změnu a na lidi, kteří to vnímali jako, že skateboarding tam třeba úplně nepatří. Co se ukázalo za to kvalifikační období je to, že ty závody vlastně jsou furt úplně stejný. Je to jedno, jestli to kvalifikace na olympiádu, nebo jestli to jsou prostě jiný skateový závody. Ta atmosféra je tam stejná, závodí stejný lidi, furt jsme všichni kámoši a vlastně dokonce těším, až to lidi uvidí na olympiádě, protože já si myslím, že skateboarding se nezačlení a že je to dobře.
Čili, že se nezačlení do
no, těch, jako,
že nebude jeden z těch olympijských sportů, nebude ta masa, jo?
Nebo? Ne, že bude, ale prostě bude to o tolik jiný, než na co jsou lidi zvyklí, že to bude skvělý. Prostě tam lidi budou závodit na olympiádě v džínech. Jako to prostě diváci u televize nepochopí, ale myslím si, že budou muset jako ocenit ty výkony, protože to, co prostě ty lidi dělají za triky a to jsou schopní prostě na skateu udělat dneska, je naprosto neuvěřitelný. Ale právě jsem rád, že si skateboarding zachová nějakou jako takový svoji jedinečnost a že bude trošku jako odlišný. No.
No, mluvíš o tom, jako kdyby si s tím byl jistý. Já doufám, že to tak bude, jsem tomu fanouškem. A co se týče jako technické stránky, ty disciplíny, musel se skateboarding nebo průběh těch závodů pravidla přizpůsobit nějakým způsobem tomu olympijskému programu?
Máme vlastně jednotný formát, že všechny závody se jezdí stejně a co se hodně změnilo, jsou skateparky, které vlastně odpovídají tomu formátu a prostě víme, že jsou překážky, které jsou dobře bodované a pak víme, že jsou překážky, které se vlastně nemusíme dotknout. A celý to směřuje k tomu, že prostě v tom skateparku je vždycky velká sekce, což jsou většinou třeba nějaký schody se zábradlem, které jsou třeba 12 schodů, jsou vysoký třeba 2 metry a to je takový jako na hranici toho, co se dá jako nějak ještě normálně jezdit, že by se člověk zranil a tam prostě člověk musí dělat ty nejtěžší triky. Což všechny jakože na nějakou docela jako hranici možností a je to vidět.
A čili tohle z toho, to přizpůsobení tady tohoto přišlo tím, že se skateboarding dostal na olympiádu.
Přesně tak, protože museli samozřejmě trošku jako uspůsobit bodování, muselo být najednou daleko jasnější, za co jsou jaký body a tak dále, protože samozřejmě skateboarding je trošku jako krasobruslení a každý rozhodčí to vlastně může trošku tak jako hodnotit podle sebe, tak se to muselo trošku ucelit, furt tam hrajou roli nějaký jako preference stylu, provedení a tak dále, ale už dokážeme předpokládat, co dostane jaký body a v tom formátu už je to i dost matematiky, kdy člověk ví, že prostě potřebuje dát nějaký body na to, aby se posunul v tom pořadí.
No a nebudou jako skejťáci teďko jenom pilovat třeba jeden trik nebo jednu tu sekci, jako třeba to zábradlí. Nemyslíš si, že to jako bude opravdu, že se to stane tím jako performance sportem?
To, co říkáš, je přesně pravda, ale ono se to dělo už předtím. Protože samozřejmě třeba lidi jako já a tak dále mě vždycky bavily závody a prostě věděl jsem, že třeba ten jeden trik na tom velkém zábradlí je to, co je rozdíl mezi 8. a 1. místem. Tak teď to je víc vidět, kdy opravdu prostě je možný, že se někdo bude učit 5 let jeden trik a pak se ho naučí najednou na každý pokus a vyhraje každý závod, kam přijde. Takže ano, jakoby možná nějakým způsobem to bude podobný, jako já nevím, já se pamatuju, Valen tady skákal na lyžích, že prostě najednou, když udělal někdo trojitý salto s 3 vrutama, tak prostě vyhrál automaticky. Tak možná, že se dostaneme do toho, akorát, že budeme skákat na zábradlí. No.
Jasně, a už se ví, jaký park bude v Tokiu?
Přesně tak. Bude tam o dost větší skatepark, než máme normálně na závodech, což je zajímavý, protože samozřejmě čím větší je ten skatepark, tak tím více tam možností, jak třeba jezdit ty překážky, jaký si vybrat vlastně jako liney v tom skateparku, kudy jet a tak dále. Takže hodně na tom výsledku i záleží to, jak si člověk jako sestaví tu jízdu a vokolik je třeba jiná, než mají ostatní lidi, originální a tak dále.
Takže to je to zní zábavně, jako že si namýšlíš opravdu taktiku.
A... Jo, já nevím, jestli jak to máte vy, jestli vlastně taky si můžete vybrat jako nějakou trošku více jedinečnou cestu než všichni ostatní, nebo udělat trošku něco jinak.
Jsou samozřejmě závody, kde to trochu nějaký tenhle styl, ale ne ten olympijský, ne ten vodní slalom. A, takže ne, ale máme vlastně třeba hodně poslední léta se stává, že ty kanály se dělají právě kvůli olympiádě dost podobný. Jo. Stejný překážky, tak jsem právě narážel na to, jestli náhodou se tohle v tom skateboardingu nestane taky.
Uvidíme, je to možný. Na druhou stranu v tom skateboardingu toho není zase jako tolik, co vymyslet, co se týče těch překážek. Ty zábradlí prostě furt si schodů budou šikmý rovně dolů a pak už je fakt jenom rozdíl, jestli to zábradlí je náhodou hranatý nebo kulatý.
Jasně. A co ta scéna... ve světě. Já vždycky jsem vnímal to, že Američani třeba, nebo ten skateboarding v Americe je někde úplně jinde. Berou to třeba v těch opravdu hodně kórových místech, je tu olympiádu taky, tak jako třeba tady v Evropě?
Mně přijde, že třeba v Americe to jiný tím, že v Americe ty sportovci a skejťáci nepotřebují tu olympiádu k tomu, aby se třeba nějak uživili nebo aby se nějak chytli. A je to znát, že oni se jdou závodit a když to nevíde, tak jim je to vlastně jakoby jedno, ale nic extra to pro ně nemění, protože mají velký sponzory, který zajímají i jiné věci, než jsou závody. A samozřejmě v menších zemích ta olympiáda a ten fakt, že ten sport má větší podporu, hrozně pomohla lidem, že prostě najednou vidět, že lidi z menších států po celém světě můžou jezdit na ty závody, můžou se jich účastnit, mají podporu ze státu a tak dále, takže tady to trošku převrátilo. A je zajímavý, že třeba jako Amerika sice je ta kolébka skateboardingu, ale myslím si, že stejně jako se stalo ve snowboardingu, tak všechny závody budou vyhrávat a Japonci a celkově Aziati, kteří k tomu mají prostě skvělý předpoklady a asi i mentalitu, že prostě chtějí být nejlepší a pořádně to napilovat. No.
Tak skvělý povídání, budeme pokračovat po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
S Maxem Habancem jsme si povídali o olympiádě a premiéře skateboardingu na ní. Ty jsi zmínil, že Aziati jsou v poslední době hodně progresivní a dobrý ve skateboardingu. Čím to je?
Já už jsem tak trošku zmínil předtím, je to si myslím nějakýma jeho předpokladama, jsou taky trošku ninjové a taky mentalitou, protože prostě Japonci mi přijde, že když už něco začnou dělat, tak to vždycky chtějí dělat nejlíp. A teď, když bylo třeba mistrovství světa, tak jak v holčičí kategorie, tak v chlapské kategorii vlastně byly na stupni vítězů dva Japonci. Takže jsem zvědavý, jestli na olympiádě se mi to povede.
A jsou to Japonci asi hlavně díky teda Tokiu, předpokládám. Olympiáda, oni vždycky i v našem sportě třeba to funguje, že vlastně ta daná krajina, která pořádá olympiádu, tak do toho investuje spousta peněz, ale pořád k tomu musí mít předpoklady. Čili oni k tomu předpoklady mají.
Tyhle ty vlastně jezdci se objevily už nějakou dobu předtím a je zajímavý, že já jsem třeba xkrát byl v Japonsku a tam není kde moc jezdit. Jako fakt tam nejsou skateparky, byl jsem prostě měsíc v Tokiu, v Osace a tak dále a pomalu jsem neměl kam jít jezdit, takže já trošku nechápu, odkud se vzali. Samozřejmě ten support tam teď toho je obrovský, ale předtím tam nebyl a prostě skateboarding není něco, co se člověk naučí za 3 roky, to fakt vyžaduje prostě na takovou úroveň, nevím, 15 let třeba, takže to už muselo začít někde jako dřív.
Ani jako na ulici tam prostě není, jaký jsou podmínky teda v Tokiu, když přijedeš skejťák do Tokia, vezmeš si skate a můžeš jít kdekoliv, nebo?
Tak to úplně ne, hlavně tam mají tendenci lidi jako dost na to nadávat, protože to dělá hluk a tam je všude totální ticho, že? Takže to je docela vtipný. A bylo tam pár skateparků, ale tím, jak je Tokio obrovský, tak já jsem si otevřel mapu a koukám, no tak do skateparku 1,5 hodiny, tak si říkám, tak dobře, tak dneska ne, no. A právě proto mi to přijde zajímavý, že třeba oproti Americe, kde ty podmínky jsou naprosto neskutečný, nebo i třeba v Evropě už jsou jako dobrý, tak mi přišlo, že v tom Japonsku za stolik těch příležitostí není a je hrozně jako hustý, že těch jezdců najednou tam je dobrých tolik.
A je to jenom Japonsko, nebo je to i, jsou to nějaký národy jiný v Ázii?
Je to hlavně Japonsko. Začíná to asi trošku i v Číně, kde to ale berou takovou spíš jakoby drillem, že tam prostě učí holky prostě, co trénovali judo, jak teďkon skateovat, a myslím si, že třeba na ty další olympiády už to nebude jenom Japonsko, ale budou to i ty další asijské země. No. Hmm. Samozřejmě fakt jakoby oni jak jsou flexibilní, jsou menší trošku a tak, tak jim to na tom skateu neuvěřitelně sedí, že jo.
Co sponzoři, jak reagovali třeba na ten olympijský jako debut? Je tam na tomhle tom poli nějaká změna?
Tak je vidět, že teď jako na skateboarding je daleko větší fokus, než byl dřív. A co to se týká hlavně jako firm, co ve skateboardingu normálně nebyly. Že najednou tam prostě přišly větší firmy, které supportují ty jezdce a tak dále. A otázka, jak to bude pokračovat po olympiádě. Já doufám, že jako skateboarding bude mít furt větší support díky tomu, že hrozně rád vidím, že prostě daleko víc jezdcům se tomu může věnovat naplno. A co mi přijde největší rozdíl třeba tady v Čechách, je to, jak tomu přistupuje stát a města a tak dále, že prostě teď tady fakt skateparky vznikají skoro jak houby po deště, super to vidět. Já když jsem byl malý, tak jsem prostě byly v Praze dva skateparky, teď jich je tady prostě více jak 10, ani nevím, kde všude jsou.
Já bych se o tomhle tom určitě zmínil ještě v dalším vstupu. A teď mě napadá, máte nějakou asociaci nebo seš členem nějakého svazu, protože když je olympijský sport, tak to musí být nějaký svaz. A
to v Čechách funguje už docela dlouho a normálně je to Česká asociace skateboardingu, která je pod svazem těch sportů, co jsou jako brusle a tak dále. Takže tady ta jakoby, to už je jasný.
A tak předpokládám, že ve skateboardingu je velká pravděpodobnost, že se budeš živit hlavně marketingem, sponzory. Nejseš někde zaměstnaný jako jezdec?
Já jsem na Olympu, jako normálně smluvní sportovec, takže to se samozřejmě taky změnilo.
Čili to je novinka po tom, co to...
Přesně tak, to už prostě dostává nějakou tu strukturu trošku a spoustu těch aktivit dělá ta asociace českého skateboardingu, různý školy a tak dále, takže těch jako možností, jak se uživit jako skejťák nebo jako sportovec, je teď daleko víc, než bylo předtím. Samozřejmě dřív jediná cesta byl prostě marketing a spolupráce s firmama.
A kdy se... protože skateboarding je životní styl, předpokládám, že jsi začínal taky tak, nebo měl jsi vždycky ambice jako stát se profi skejťákem. Jaký byl tvůj začátek?
Tak já jsem začínal fakt jako hrozně malej a vždycky jsem jako zhlížel k těm lidem, co závodili a byli nejlepší. Že už prostě jsem chodil na Mystic a koukal jsem se jako malý kluk a vždycky mi nejvíc imponovali samozřejmě ty, co vyhrávali. Takže ve mně to závodění bylo tak nějak jako vždycky. A mně skoro přijde, že každý sport je tak nějak jako životní styl. Akorát, že u toho skateboardingu se to chytlo jako taková fráze, ale ať už někdo běhá nebo jezdí na kole nebo cokoliv, tak furt s tím je spjatých jako spoustu dalších věcí, kamarádů, společných aktivit, že prostě to ono.
No já s tebou samozřejmě souhlasím, myslím si, že oba děláme sporty, kde to tak trochu je, ale přesto je to vlastně věc, kterou děláš naplno. Živíš se tím, motá se kolem toho spousta tvých jiných aktivit a když se podíváš zpátky, kdy se tohle sto, jako byl tam nějaký ten bod, kdy zlomu, řekněme, kdy se jako jsi uvědomil, že to fakt budeš dělat jako naplno, ať už třeba byla to nějaká sponzorská smlouva nebo nějaký posun.
U mě to bylo fakt jako postupný, že když mi bylo 15, tak těch pár věcí, co jsem dostal od sponzorů, mi stačily na to, abych měl na čem jezdit. Pak když jsem byl starší, tak už přišly nějaký větší smlouvy, takže jsem furt mohl tak dál fungovat, ale největší takový jako šok pro mě je, že mi je skoro 30 a furt jsem schopný se tím vlastně jako živit a vypadá to, že to tak budu moc dělat i dál, což jako spíš jako když se pám na tu cestu jako celou, tak mi to přijde jako celý až to jako trošku neuvěřitelný, no. Že se tak nějak postupně vyvíjím s tím sportem.
Říká Maxim Hambanec, český skateboardista. A dáme si lehkou pauzu a budeme pokračovat po písničce. S Maxem Habancem jsme si povídali o olympiádě, o skateboardingu a jeho postavení v té komunitě. Už si to nakousl podmínky v Čechách. Jak se za tu dobu změnily? Já sám si všímám, že skateparků docela hodně roste a vznikají nový a nový. Jaký to je jako ježdění takhle ve městě? Ty musíš vnímat hodně to prostředí kolem sebe. Vždycky já když jdu třeba přes Stalina, tak tam vidím, jak tam blbnete. Je to tak, že jdeš třeba po chodníku a říkáš si, ty, to by se dalo jako si je ogrindovat a tak.
My si to děláme srandu, že to prokletí, který už nám zůstane jako až do smrti, že nám bude 80 a furt budeme okolo zábradlí a budeme si říkat, hele, tohle to by se dalo, tyjo, to je dobrý. Jo, samozřejmě, jakoby prostě všude, kde jdu, tak se koukám na to, kde jsou nějaké překážky a přesně jdu v autě, vidím zábradlí, ohlídnu se za ním a tak, takže to je docela vtipný. A kolikrát třeba jsi na tom místě jako bez kejta a vlastně si tak nějak jako představuješ, jak by se dalo jezdit. A třeba lidi, to se jdou okolo tebe, si musí myslet, že jsi úplně zbláznil, že jo? Tam ty rukama něco ukazuje, že jaký bys dělal trik, nebo něco takovýhleho, takže to je úplně to. Ale mně se líbí, jak ty skateparky prorůstají do toho města. Že dřív to bylo takový, že jako vezmeme skatepark, postavíme ho tady. A teď už se nad tím přemýšlí, že je to jako veřejné místo, kde třeba se můžou lidi potkávat a tak dále. Třeba na výstavišti je prostě park, který fakt tam zapadl úplně krásně do města, do toho parku a je to skvělý.
Takže v tomhle tom to nějakým způsobem jde dopředu pozitivně?
Určitě no.
A ty do toho nějak zasahuješ, že jsi jako jeden z nejznámějších českých skejťáků, tak oslovil tě třeba někdo, když vystavou nový skateparky, nebo jak to funguje?
Vlastně kluci z Mystiku, což jsou taková jako nejznámější česká firma, co staví ty skateparky, tak mi poměrně často volají a třeba když potřebuji poradit s nějakým zábradlím nebo nějakou vejškou zítky a tak dále, tak třeba teď jsme konzultovali na olympijských festivalech bude skatepark. Tak zrovna včera jsem právě konzultoval jeden park, kde jsme tam předělávali nějaké různé velikosti a tak dále, aby to bylo co nejpodobnější, jako máme ty skateparky na těch závodech.
A pro posluchače, jak skatepark vypadá, co tam všechno musí být, jako, aby to splňovalo ty základní podmínky k tomu, aby si ty řekl, hele, to je super jako místo.
Tak to je fakt komplexní, protože těch typů těch skateparků je hrozně moc. Třeba to, kde závodíme, tak ty skateparky mají tendenci mít trošku větší překážky, trošku prudší vlastně jako ty rampy, rádiusy a tak dále. Když to zase třeba skateparky, co se stavili ve městě pro všechny, můžou být fakt skoro jako placka, kde vlastně dobrý povrch, je tam pár malých překážek pro začátečníky a může zasloužit účelu. Takže to jsou, nebo potom je třeba bazén, což je další olympijská disciplína, což je vlastně jako rampa. To by bylo na hodinový rozhovor vlastně, jenom tady to téma.
Čili chápu to dobře tak, že ty si dokážeš zajezdit na skateparku, který je pro veřejnost, který tam je prostě i pro začínající skejťáky. Seš s tím v pohodě, nepotřebuješ mít vyloženě olympijský parametry.
To ne, ale potom, když přijde na to, že chceš si něco vyzkoušet na závody, nebo si vyloženě něco natrénovat, tak už potřebuješ mít takovýhle parametry. Já to mám třeba tak, že vím, že třeba ve skateparku ve Vysočanech je dobrá zítka, která je dost podobná tomu, na čem závodíme. Takže tam jdu vyloženě jenom kvůli té jedné překážce, kterou si trénuju, a pak zase vím, že třeba na nějakém jiném místě v Praze je něco taky, co vyhovuje. A velký rozdíl taky je, jestli ten skatepark je betonovej, nebo jestli dřevěnej. Samozřejmě ty závody se jezdí na betonu, takže je lepší trénovat na betonu. Prostě je hrozně moc jako proměnných, který tam jsou. No.
A když to vezmu z pohledu celé České republiky, tak je Praha v tomhle tom nejlepší, nebo jsou i dobrý skateparky a rostou dobrý skateparky mimo Prahu?
Tak v Praze je asi nejvíc skateparků, ale i ty jinde po republice je spoustu kvalitních a velkých skateparků. Že mi přijde, že třeba v Havířově se rozhodli, že chtějí mít super skatepark, tak se postavil, je fakt velký. A vlastně pro to město ten jeden park stačí, jsou tam všechny překážky, co jsou potřeba. Myslím si, že to mají vlastně super podmínky. A takhle je to na více místech po Čechách, že už jako fakt i v menších městech je kde jezdit, což je super.
Ty jsi vlastně vybudoval i svůj vlastní skatepark Max Space. Určitě to a nejenom to probereme po přestávce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Max Habanec je mým dnešním hostem. Na Ferovku si povídáme o skateboardingu. Max Space. Co to je, Maxi?
To je takový můj prostor, no. Ale vlastně ten vznik je docela vtipný, protože v Čechách je hodně skateparků, ale nejsou tady žádný krytý. Takže prostě v zimě vždycky problém, protože jsme jezdili v -5, odklízeli jsme sníh a tak dále. Takže můj sen byl vždycky, jako aby byl nějaký prostor, kde se dá jezdit. No a s Red Bullem jsme dali dohromady ten projekt, který původně měl být pop-up skatepark na 3 měsíce na jednu zimu. No a ze 3 měsíců je ta hala a skatepark, která tam stojí už 3 roky. A vlastně dá se tam jezdit přes zimu, když prší, a nám to pomohlo v tom, že vlastně můžeme najednou jezdit celý rok, což v Čechách bylo vždycky trošku složitější, no.
Jenom pop-up pro vysvětlení je takové, jako, že to tam opravdu bude jenom na chvíli, že jo? A vypadá to teda, že to tam bude delší dobu ještě, nebo jaká je situace teďka?
Tak Pragovka je vlastně takový prostor, kde je kavárna, spoustu umělců, tam má ateliéry a tak dále, takže to je, já tomu říkám, jak malý Berlín. Ale samozřejmě do budoucna je tam plánovaný, že tam budou stát byty a tak dále a ten skatepark je tam vlastně na přechodný období. A já jsem hrozně rád, že z těch 3 měsíců původně najednou jsou 3 roky a vlastně každý den, co to máme navíc, tak jsem za to rád. Tak uvidíme, jak dlouho to ještě bude sloužit.
A je to pro tebe i taková jako srdcovka, že tam trávíš i třeba svůj volný čas, nebo je to vyloženě jako jenom tréninkový místo? Já vím, že tam se občas odehrávají nějaký koncerty, akce.
Trávíme tam i volný čas, a hlavně v zimě teda. V létě samozřejmě jsem radši venku, ale letos se to pro mě, nebo nejenom pro mě, ale jako i pro víc lidí stalo asi takovým trošku ne jako noční můrou, ale my jsme trávili hrozně času, protože kvůli koroně bylo všechno zavřený, tak vlastně najednou jako profesionální sportovci jediný místo, kde jsme mohli jezdit, bylo tam. Takže my jsme fakt jezdili, já nevím, 4 měsíce v kuse. Každý den na stejném místě zavřený prostě v hale a už nám to jsme si mysleli, že se tam zblázníme normálně.
A máš klíčky jenom ty, nebo?
Ne, právě klíčky má víc kluků, takže tam můžu jít právě třeba z repreze jezdit a tak dále. Máme tam tréninky a tak nějak tam střídáme, no.
Takže nemáte tam jako daný jako pořadníky, kdo kdy jezdí,
ne,
prostě
ne.
Je to, to je perfektní.
Hlavně teď tam bude se moc pouštět i veřejnost konečně, asi toho po více jak roce, což je super.
A to funguje tak, že veřejnost prostě, když chce přijít, tak jsou nějaké otevírací hodiny, nebo?
Otevírací hodiny úplně nemáme, protože nejsme normálně jako sportovišti, ale hezky dám třeba na Instagram, že hele, dneska prostě kdo chce, si může přijít zajezdit. Takže zase naskočíme zpátky do takového jako kamarádského fungování a ta komunita v té Praze je furt taková, že tohle to tak nějak funguje.
Zmínil jsi Instagram a asi funguješ hodně na sociálních sítích, to v dnešní době celkem potřeba ve sportu, kor ve skateboardingu. Ty máš i svůj vlastní brand. Je těch aktivit kolem toho ježdění hodně? Co se týče jako budování svý vlastní značky? Nebo,
pro mě jo. Ale já jsem se to tak nějak jako naložil sám všechno tohleto, že vlastně začalo to vlastně tím skateparkem, pak jsem si založil svůj vlastní e-shop, teď jsem k tomu přidal vlastně značku, protože se to logicky na tom e-shopu radši chci prodávat svoje značky než někoho jiného. To je to furt tak nějak nabaluje, ale mě to všechno baví. A vlastně i tady ta jako podnikatelská část toho sportu je něco, co mě zase posouvá trošku někam dál a tak nějak je mi příjemný, že vím, že když se třeba zraním, nebo se něco stane, nebo třeba nebudu moc sportovat naplno, tak furt mám něco, na čem jako můžu pracovat a budovat. Že stejně to, jako jsem prostě dřív chodil jenom trénovat, tak teďkom prostě věnu tu energii dalším věcem a je to dobrý.
Takže je to směr, kterým by si rád vykročil, nebo už si vykročil a kterým by se zvěnoval. Děláš to převážně sám, nebo?
Ten vlastně e-shop mám s kamarádem, Dan Rahman, on je IT technik, takže ten to celý programuje, tak nějak se o to stará a já se starám spíš o ten marketing. A takový směr, jako kterým chceme jít, je i třeba víc pracovat s dalšíma jezdcema a tak dále, že máme jako už nějaký trsy tým jako mladších prostě jezdců, který podporujeme a doufám, že časem třeba jako součástí toho brandu a té naší značky budou prostě nějaký talenti, který budou moc v závodě taky po celém světě a posouvat ten český skateboarding, doufám.
A o skateboardingu si budeme dál povídat s Maxem Habancem. S Maxem Habancem jsme si povídali o jeho vlastním prostoru, kde trénuje a tráví volný čas na pražské Pragovce i o svém brandu. Maxi, skateboarding a natáčení videí, různých projektů, koordinace, cestování po světě. Co tě třeba teď čeká? Máš nějaký na mysli nějaký nový projekt nebo něco, co bys chtěl posluchačům říct?
Já mám pocit, že konci potřebuji dát po té kvalifikaci a po všem takový jako měsíc klidu a jenom ježdění. Jakoby včera jsem byl jezdit a neměl jsem v hlavě žádný tlak, žádný závody a tak a strašně mě to bavilo. Takže teď konce mám taky měsíc a uvidíme, jak to bude pokračovat. Samozřejmě spoustu těch věcí, co dělám, tak běží jako průběžně, jako přesně jako je brand, takže furt si musíme nechávat vyrábět nový produkty, designovat a tak dále, takže tomu se budu furt věnovat a uvidíme, co potom. No. Myslím si, že teď je třeba si užít let a potom po té šílené země, co bylo.
Takže když si říkal, že si potřebuješ odpočinout od toho tlaku, tak ta olympijská kvalifikace, vím, že se tě na to asi ptá spousta lidí, tak ale byl to pro tebe jako nějaká zátěž?
Tak samozřejmě byl to cíl, který jsem si chtěl splnit. Dal jsem tomu 3 roky a těm závodům, prostě ať už člověk chce nebo ne, tak vždycky dá jako hodně energie, to očekávání a všeho, je to stres. Kolikrát ty závody se třeba odkládají, že jo, jako teď kvůli koroně, nebo třeba začne pršet nebo něco. A já jsem se možná ani neuvědomoval, ale ten tlak možná mě byl větší, než jsem vůbec jakoby čekal. No.
A třeba ty si říkáš, jdeš si zajezdit. A když si jdeš zajezdit, je to trénink, nebo jak to vlastně, já si to nedou představit, jo. Ty kon máš závody, tak opravdu trénuješ na ten závod, anebo trénuješ, když si jdeš zajezdit, řekněme, po ulici nebo na nějakého skateparku?
Tak ona, samozřejmě každá ta minuta, co strávím na prkně, se jako odrazí v tom, jak jezdím, v tom citu, co mám pro ten skate a všechno. Ale když si zajezdím tak, tak nejezdím tak velký věci, jako když trénu na závody. Když to jako řeknu jednoduše, 10 schodů nebudu skákat jen tak, to prostě když jdu trénovat na závody. Asi. Když se jen tak zajezdit, tak si prostě zajezdím s kámošema v rampě, zajezdím si něco na zemi, prostě dám se kou pohodu a nejdu pak domů zmlácený jak pes. Tak v tom je asi ten rozdíl.
A co za 4 roky? Vidíš to podobně?
Uvidíme, já jsem takhle hrozně zvědavej, co se stane se skateboardingem, kolik bude závodu, jaký budou vůbec možnosti a teď asi potřebuji si prostě jezdit a jestli třeba za závodí nějaký závody jen tak bez toho, abych sbíral body do nějaký kvalifikace a tak a uvidím, jak mě to bude bavit. Pro mě je fakt hrozně důležitý, aby se mi jezdilo dobře, abych to dělal fakt z důvodu toho, že mám nějakou jako motivaci toho, že mě to baví a že chci sám pro sebe, než spíš, abych jako si dokazoval, že potřebuji vyhrát závody nebo něco takového.
A to, aby si to dělal sám pro sebe, to, nebo aby tě to bavilo, aby si z toho měl dobrý pocit, to samozřejmě chápu, mám to hodně podobně. My jsme se tady bavili i o tom, že vlastně v té scéně je docela jako kredibilní, když člověk, teď mluvím o mý, když člověk si jde nějaký vodopád nebo těžkou peřej, je něco, co vlastně mimo závody skateová scéna jako ocení, když se třeba objeví na internetu, tak je něco, co teď jako plánuješ udělat, nebo je nějaký projekt, který třeba plánuješ natočit, nebo něco, co bys opravdu vyloženě chtěl podniknout?
Vlastně pro tu scénu, co je nejvíc hodnotný, jsou prostě videa z ulic. Když si najdeme prostě nějaký věci na ulici, natočíme video a vydáme vlastně nějaké jako rozsáhlejší jako věc, jako nejlepší věcí, co zvládneme dát. A právě na té ulici, protože to nejsložitější, to má největší váhu. To jsem vlastně dělal celý minulý rok, protože jsme neměli žádný závody a všechno bylo zavřené, takže nás nikdy nevyhazovali a vydali jsme nějaký video, takže to jsem se splnil docela a teď se budu asi soustředit fakt na to, abych nějak zjistil, co vlastně mě čeká dál, asi cestování možná. Natáčeli jsme vždycky dokumenty Skate of Mind o cestování a skateboardingu, teď to vypadá, že se budu moc trošku někam lítat, tak možná to.
A co bude další destinace?
No, Mexiko mě docela chytlo. Tak možná do Mexika. To není ideální na ježdění, ale to je ideální na život.
Ty jsi tam byl na dovolený, jo, že jo? To jsem sledoval. Takže počkej, ale když to není ideální na ježdění, tak chceš to změnit možná nějakým videem třeba, nebo...
Ten skateboarding trošku lifestyle je. A právě v tom Mexiku je to zajímavý spousta jako dalšíma věcma, ať už těma lokacema, že třeba OK, není ten pohyb dokonalý na ježdění, je to trošku náročnější, ale zase prostě to, jak to vypadá, to, jak je to barevný, to, jaká je tam atmosféra, se potom hrozně projeví na tom videu. A i když to třeba není úplně ideální na skate, tak je to právě ideální na natáčení toho videa.
Zní to jako dream. Opravdu. Abych se do Mexika taky hrozně chtěl podívat. Cítíš nějaký tlak třeba ze strany sponzorů na to, aby si opravdu, pokud nejsou závody, tak aby si jako točil, aby si dával věci na sociální sítě, nebo jaký je tvůj pohled na to, jak se vyvíjí vůbec pohled na skateboarding prostřednictvím sociálních sítí?
Tak ten tlak na sebe asi nejvíc vytvářím já, i tím, že mám prostě svoji vlastní značku, svůj vlastní obchod a vím, že čím líp tohle to funguje, tak tím líp funguje i vlastně to podnikání, takže je to všechno spjatý a prostě už jsem se zvykl na to, že prostě natáčení, focení, nějaký jako vytváření obsahu je vlastně jako každodenní chleba. A k tomu se mi i připojilo to, že to třeba děláme pro jiné značky, že prostě s nějakýma kampaněma nás oslovuje prostě třeba jako Vans a další značky a vlastně k tomu používáme ty naše jezdce a tak dále. Takže už kolikrát nejsem jenom ten, co v tom videu je, ale i ten, co to organizuje, pronajímá video, fototechniku a tak dále, takže to je zase takový trošku další svět. Ale mě vždycky focení natáčení bavilo, takže jsem rád, že u toho ve finále můžu být. Ale ty zajímavé, jak ty sociální sítě, jako fungování sportovců velmi rychle změnily, no.
Jakým směrem?
Tak i ve skateu je to vidět, že vlastně kolikrát lidi, co třeba nevyhrávají závody, tak mají prostě větší čísla, protože jsou zajímaví něčím jiným a kolikrát tím pádem i zajímavější pro sponzory. Že vlastně ten výsledek a ten výkon už není kolikrát to hlavní, což na jednu stranu je trošku smutný, na druhou stranu to dává víc možností dalším lidem. A jsem rád, že sportovci mají jako nějakým způsobem jako šanci profilovat sami.
Myslím si, že to není jenom ve skateboardingu a můžu to potvrdit i u nás v tom sportu. Maxi, bohužel už nemáme tolik času, přesto ti moc děkuju za to, že jsi přišel a díky za tvůj čas.
Díky za pozvání.
A ze studia Českého rozhlasu Radiožurnál Sport se loučí Vavřin z Radilek.